Esot Jūrmalas pilsētā, ir jāaiziet līdz jūrai. Galu galā tā un Lielupe lielā mērā noteikušas, kāda ir šī pilsēta 30 km izstiepta. Līdz 1959. Gadam atsevišķas pilsētas bija gan Sloka, ietverot Kaugurciem, gan Ķemeri. Kaugurciem 60. Gados no zvejniekciem pārvērtās par daudz dzīvokļu māju pilsētu, kurā sāk dzīvot gan tuvējās rūpnīcās strādājošie, gan tie jūrmalnieki, kuru mājas Dzinteros un Majoros nojauca, lai attīrītu vietu sanatorijām un atpūtas namiem. Te mīt puse no Jūrmalas pastāvīgiem iedzīvotājiem. Iedzīvotāju sastāvs Jūrmalā ir krasi atšķirīgs. Ilgstošie ir apmēram 56 tūkstoši, vēl ir jaunatnācēji, kas īpašums ieguva un savas pīlis uzcēla un projekts realizēja pēdējā 20 gadē, daži simti citu valstu cilvēku, kas nopirkuši īpašums iegūstot uzturēšanās atļaujas, un cita mainīga grupa pilsētas viesi. Jūrmalas apskatu sāk ar Ķemeriem, kur bija pagājušajā vasarā, kad tikko bija nodedzināta kūrorta poliklīnika sēka un apstājušies darbi sanatorijas viesnīca sēkā. Iegriezos veikaliņu Lats celtnē, līdzās ceļ jaunu būvi.
Tas būs jūsējais Lata veikals?
Mūsējais. Rekā nodegus te ir tā kūrorta poliklīnika. Tur iekšā klaudz kaut kādu metālu, tur droši vien kādu bomži turpina vākt metālu.
Droši vien, jā. Tāpēc jau droši vien ir nodedzināja, ka vajadzēja to metālu.
Kas ir atbildīgs par visu to?
Naša doma, skarīšķībā.
Visdrīzāk mūsu doma. Viņi ir vara, viņiem kaut kas jādara.
Mūsu arī negrib ņemties. Mūsu doma, es domāju, ka viņi negrib neko darīt. Vispār Ķemeri nolaisti līdz pēdējā. Tā kā pats kara laika.
Bet vieta tad ir skaista.
Nu, skaista un bagāta.
Kāpēc neapsargā vispār tās ēkas?
Ja jau maksā, tu tā jau apsargā, tu cilvēki bez darba klīst. Pusbadā dzīvo.
Jūrmalas doma pagājušajā vasarā lūdza valdībai atļauju atsavināt balto celtni un krāsmatas, bet tas palika bez atbildes. Valdība Ķemeru lietā pagāja malā. Sanatorijas viesnīcas likteni šogad izšķirs maksātnespējas administrators, bet daļa mantu jau nonākusi kreditora Rietumbankas īpašumā. Bet šopavasar esmu Kauguros un jautāju cilvēkiem, kas mainījies pēdējos gados Jūrmalā. Vispirms apģērbu veikaliņu īpašniekiem.
Vienīgais, tas ir tiek tīrīts ceļi ziemā. Ar mašīnu braukt problēma nav, tā kā man katru dienu jābrauc, un es to visu izbaudu savas ādas.
Labdien!
Labdien!
Nu kā tad te ir dzīvot?
Magu skatēt matam toļka.
Varu pateikt tikai lamājoties. Draņķīgi! Manā dzīvē, tirzniecībā un visā sliktāk un sliktāk.
Cilvēki mazāk nāk pirkt.
Jā, naudas nav.
Arī humpalu tagad daudz atvērts.
Cik jāmaksā par siltumu?
Kvadrātmetri lats 20, lats 50, lats 40, kā kur reiz. Ļoti daudz. Uz apkuriem uz tā nekāda atlaida. Atlaida ir uz autobusiem.
Kas man priecē, kad bērniem pusdienas ir sastāja klasē pa brīvu, dārziņš no 5 gadu mēs nemaksājām. Vieglāk ir.
Bet, kad tur tā pašvaldība, te viens mērs, te otrs,
nu,
te
ziniet, trešais? Katrs cīnās par savu krēslu.
Jūs esat bezdarbniece?
Da.
Jūrmalā bezdarbs ir apmēram 10%. Tai dienā Kauguru kultūras namā ir vakanču tirgus. Jūs bijāt tur tajā gada tirgu, jā?
Jā, nav darba, maz.
Un kāda jums izglītība?
Man ir augstuka izglītība, esmu menedžers, man nav pieredze un nav darba.
Būtu, kur gribētu strādāt?
Es gribētu kādu viesnīcu ar administratoru.
Un te jūs ieguvāt informāciju?
Jā, un kontaktus.
Kauguru kultūras namā ir arī Raimonda Munkevica vadītās partijas Jūrmala mūsu mājas birojs. Tā ir viena no 14 partijām, kuras 2009. Gadā kandidēja uz Jūrmalas domi, un viena no 10, kuras pārstāvi tika ievēlēti. Vēlāk vairāk tās pametuši, mainījuši vai likvidētas pašas partijas. Divi deputāti partijas nomainīja tūliņ pēc vēlēšanām. Viens no viņiem skandalos uzņēmējs Modris Dzenītis, kurš gribējis kļūt par mēru, bet vēlāk inicijējis nemierus pašvaldībā. Par mēru tomēr ievēlēja Munkevics, kurš domi vadīja jau iepriekš. Drīz vien viņš no amata atceļ Dzintaru koncertzāles vadītāju Kondratjuku, kurš bija LPPLC kandidāts un nomaina valdi. Kāds uzņēmējs koncertzāli nodēvē par vistu, kas dēja zelta olas. Tur notiekošais un galvenokārt festivāls Jaunais Vilnis vasarā piesaista bagātu iebraucēju pieplūdumu, kas ir izdevīgi gan uzņēmējiem, gan pašiem domniekiem. Daži no viņiem arī Munkevits lobē katrs savu firmu, kura apsaimniekos koncertzāles kafēnīcu. Arī tādēļ domnieku neapmierinātība ar viņu aug un mēram draud amata zaudēšana. Knaba veids kratīšanu viņa dzīves un darba vietā, viņu un partijas biedru Jūrmalas ātrās palīdzības valdes locekli Pīrantu apcietina aizdomās par kukuļu piedāvāšanu deputātei Blauai. Munkevits no amata atceļ, par mēru ievēl Romualdu Ražuku no Pilsoniskās savienības. Vēlāk Munkevits pret drošības naudu no apcietinājuma atbrīvo, jāsākas viņa tiesāšanai, kura novilcināta līdz pat šim laikam. Munkevica birojā ik pa laikam ienāk kāds kaugurietis un no kaudzes paņem partijas avīzi. Bijušais mērs stāsta par domas paveikto. Ir uzsākta Dzintaru koncertzāles rekonstrukcija, daļa dzīvokļu rindā stāvošo jūrmalnieku saņēmuši mitekļus jaunā mājā. Priekšvēlēšana programmā sūlīts modernizēt siltumapgādes saimniecību un samazināt maksu par siltumu, bet tas nav izdarīts. Nenotiek arī namu siltināšana.
Es savulaik ļoti daudz esmu piedalījies sapulcēs, tā kā es kādreiz vadīju apsaimniekošanas uzņēmumu. 10% uzreiz saka, ka jā, tas ir vajadzīgs, un 10% ir kategoriski pret. Pārējie 80% ir drīzāk vienaldzīgi.
Jums tagad, nav pat ar tagad, ko palepoties šeit jūt?
Nē, ir palepoties ļoti daudz.
Nu,
par sakārtotiem iekšpagalmiem, iekārtoti bērnu rotaļu laukumi, tas, ka mēs esam izkustinājuši meliorācijas problēmu pilsētā.
Ir renovētas divas skolas, bet Ķemeros būvē bērnu dārs, un tas esot perspektīvi.
Mums jāreikinās to, ka Ķemeri tomēr attīstīsies.
Jā,
nebūs.
Pustukšana.
Nē, nekādā gadījumā. Es domāju, ka arī daudz kaugurnieki ļoti labprāt izmantos šo jauno Ķemeru bērnu dārzu.
Jūrmalas doma arī ieviesusi zemes nodokļu atlaidi visiem jūrmalniekiem 70 un pat 90% apmērā. Bet Munkevicam pielipus kukuļu devēja slava, un internet komentāros tā ir izteikta.
Cik godīgs esam?
Tas nebūtu labs tonis izteikties par sevi un tagad sākt sevi lielīt. Šī te lieta bija tieši kolēģu sāncenšu radīta, ierakstu veikšana un cilvēku provocēšana, es nerunāju par mani, nu tas tika tā safabricēts ar mērķi novākt no skatuves, un es neesmu vainīgs.
Dienas biznesa žurnāliste Jūrmalniece Agrita Aune uzskat, ka Jūrmalgeita domē turpinās.
Ja cilvēki domā, ka Jūrmalgeita ir beigusies, tad tas tā nav, jo tiklīdz domē ir kaut mazākās varas maiņas, kaut mazākās pazīmes, ka kādu no mēriem nogāzīs, tā klāt ir visi Jūrmalgeitas varoņi. Gan uzņēmēji, gan politiķi, viņi visi sēž un vēro. Viņiem ir interese par to, kas notiek Jūrmalā. Kāpēc arī nogāza pēdējo mēru Truksni? Ja mēs ņemam vērā to, ka viņam ir padomnieki ar ļoti lielām un labām algām, kas ir abi Jūrmalgeitas kukuļdošanā saistītie cilvēki. Juris Hlevisks, kurš bija izcietis sodu par kukuļdošanu, un otrs padomnieks, viņam bija Raimonds Munkevits, kurš gaida tiesu, par kādu ētiku vispār var runāt.
Romalds Ražuks mēra krēslā pabija tikai 4 mēnešus. Viņš nomainīja vairāku pašvaldības uzņēmumu vadību, piemēram, no SIA Jūrmalas attīstības projekti atcēla Ivetu Griguli un Gati Truksni. Doma izstrādāja priekšlikums turisma likumā, lai Jūrmalas pilsētai beidzot varētu noteikt kūrorta tiesisku statusu. Drīz vien Ražuks saņem 5 deputātu parakstītu aicinājumu, un pirmais zem tā parakstījies vicemērs Māris Dzenītis. Viņa aicina izveidot vairākus jaunus amatus, savukārt mēram grib atņemt teikšanu par kapitāla sabiedrībām. Ražuks tam nepiekrīt un viņu atbrīvo no amata.
Dzenītis un Munkevits blakus, tie gara radniecīgi vienmēr viens otru sameklē, un tā viņi blakus arī šajā vēsturiskajā dokumentā nostājušies. Tas vienkārši parāda, ka nu, tomēr es izradījos par balto vārnu, kas neapmierina šos cilvēkus, kas nu grib īstenot savus plānus.
Ražuku palīdz gāst gan viņa partijas biedra Homka, gan kādreizējais kukuļa atraidītājs Ančāns. Tagad viņš no žurnālistiem bēg.
Tāpēc, ka tas tā ir vajadzīgi darīt, lai beidzot demokrātis attaisnāt pirmās pilsēm.
Vai tas ir tiesa, ka jums ir apsolīts amats izglītības komitejā?
Nu, jūs taču labāk vispār visu ziniet.
Ražuks skaidro, ka Jūrmalas īpašumi pievelk intereses, naudu un tā sauktos attīstītājus. Savulaik tā bija Pareks banka, Tie tad arī katrs ietekmē politiskos spēkus.
Protams, ir daļa deputātu, kas tāpat kā Škēle vai Šlesers valsts līmenī, ir tie, kas taisa biznesu ar politisko paņemienu līdzekļu iespēju. Nu, Jūrmala tie ir Bašārina kungs, Dzenīša kungs, kam ir nekustamie īpašumi biznesi paša Jūrmala. Nu, viņi kaut kādus savus mērķus cenšas arī sakārtot pārējiem tagad, nu, kaut vai pēc vēlēšanu plakātu materiālu daudzumu. Skaidrs, ka ieguldīti lielie līdzekļi, tas nevar būt no algas, pat politiskās partijas līdzekļiem. Tie līdzekļi tiek iedoti, vēlāk viņi tiks atstrādāti.
Citā reizē uz majoriem atbrauc ar vilcienu. Apbūve te ir dažāda. No nolaistām senām koka vasarnīcām līdz mūsdienu arhitektūras un celniecības atšķirīgajam vērienam. Sastopu divas bērnu auklis un sievieti, kura pastaigājas pa jūras ielu.
No Varakļāniem. Tā kā gada atskaits nodots, es vienkārši atbraucu katru gadu. Aprīļa beigās, tā kā man viss ir beidzies, es divdieniņām palutinātu sevi.
Jūs kādās pavīzniecā apmetaties?
Jā.
Vai jūs apmierina arī apkājumu?
Ir ko paskatīties, viss te patās uz vietas. Mani apmierina, man viss patīk. Es vienkārši gribu atpūsties.
Lai jums jautā. Jūs esat auklītes.
Jā.
Kā jums šeit patīk Jūrmalā strādāt?
Te jau vismaz labāk, ka te var pastaigāties, te mašīnas tā nebraukā pa ielām, jo te nav tādu parku. Dzinterparks diezgan tālu, bet šitien tuvāk nenāk.
Centrs jau ir ļoti smugs, tikai otru pus dzelzceļam diez kas nav. Nav sakopts. Ja grib ar dubultiem, tur ir tie celiņi ir nu, nesmuki. Var kādreiz arī ratus salaust, ja ne pats kāju var nolaust.
Kad nu jau arī bijušajam mēram Gatim Truksnim jautāja par nesakārtotām ielām otrpus dzelzceļam, viņš skaidro, ka Jūrmalai nav bijuši pieejami Eiropas fonda vides sakārtošanai.
Kas Jūrmalai ļoti iegrieza ar visām šīm te mēru maiņām un to, ka mums 8 gadus nav bijuši doma priekšsēdētāji, kas ir tomēr savā veidā saistīta ar nopietnām varas partijām, kas atrodas arī valdības koalīcijās un saimā. Es tūlīt pastāstīšu. 7 gadus atpakaļ. Tad, kad tika apstiprināti budžeti un apstiprinātas naudas no Eiropas fondiem lielajām pilsētām, pilsētu vides sakārtošanai, tad 17 pilsētām šie līdzekļi tika piešķirti, bet Jūrmala tika izmest ārā no politisku motīvu dēļ, tāpēc, ka Jūrmalai nebija nekādas saistības ar valdošo koalīciju.
Jūrmalas domes pašas 12. Gada budžets bija gandrīz 46 miljoni latu, šogad 64 miljoni. Dome atgriežas pie pirmskrīzes ieņēmumiem. ...80% pilsētas uzņēmēji darbojas apkalpojošajā sfērā. Majoros tiekos ar spā viesnīcas Jūrmala, mārketinga vadītāja Kristīna Štālu. Viesi te ierodoties no Skandināvijas, Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Noslogota ir tikai puse no lielās viesnīcas.
Protams, gribētos, lai būtu pilna viesnīca, loģiski, jā, bet ja mēs skatāmies, kas notiek blakus viesnīcās un kas notiek Jūrmalā vispār, tad, jā, Jūrmalā šis ir tīri labs tas noslogojums.
Cik Jūrmala ir pievilcīga no tās puses, cik nu pašvaldībai būtu jādara?
Gribētos, protams, lai pašvaldība nedaudz vairāk domātu, kā piesaistīt turistu uzmanību, piesaistīt dažādas aktivitātes pilsētai tieši nesezonā. Teiksim, tiem uzņēmējiem, kuri būtu gatavi veikt kādu uzņēmēju darbību un atvērt šeit kādu klubu vai kādu citu iestādi, kur varētu iet arī mūsu viesi. Viņiem tas, protams, ziemas laikā Jūrmalā paliek ļoti, ļoti neizdevīgi. Tas šeit ir vajadzīgs tas pretīm nākšana no pašvaldības, lai varētu šo biznesu uzsākt un lai viņš tomēr aiziet. Jūrmalā īsti nav ko darīt. Ja mēs tomēr gribam piesaistīt tos pašus skandināvu viesus, viņi jau arī grib kaut kur aiziet izklaidēties, grib kaut ko redzēt, grib vakarā arī iziet no tās viesnīcas. Šādus tad ir jau attiecīgi atkal grūtāk piesaistīt.
Bet ne visiem jūrmalniekiem patīk viesu bāri.
Attiecīgi troksnis, kas dažkārt no viņiem ir tai pašā vasarā, kad viņi iet izklaidēties. Te varbūt arī nav tā līdz galam tie pilsētas zonējums noteikts korekti un izdalīts, kura tad ir tā klusā zona, kura tad ir tā skaļā zona. Tai ziņā varbūt arī ir nedaudz tāds konflikts iedzīvotājiem ar uzņēmējiem, viesiem.
Atšķirībā no spā ļaudīm, kuriem jau apnicis savas vēlmes pašvaldībai klāstīt, Jūrmalas uzņēmējbiedrība gan normāli. normāli sadarbojoties, stāsta biedrības vadītājs, vairāku mazu veikalu un ēdināšanas iestāžu firmas Fenix šefs Jānis Drūle. Domnieki viņus uzklausot, piemēram, par Jomas ielas un Pludmales izskatu.
Gan ēku fasāds mums tur neapmierina, kādā viņa stāvoklī, jo projām pat pagājušajā gadā tur vairāki grausti bija tajā pašā slavenajā Jomas ielā. Kāda līmenī viss tās ielu kafēnīs, viss izmētīs piedāvājums, infrastruktūra, tie soliņi, tolets, viss tās velosipēdes statīvi un tā tālāk un tā tālāk. Tas viss kompleks, viņš viss rada tādu iespēju par šo Jomas ielu, lai ne visi iesīgumi sanāk kopā. Ļoti bija konkrēts plāns uz ļoti daudziem tādiem punktiem, un es uzskatu, ka pagājušajā vasarā Jomas ielu jau bija ievērojami labāk nekā iepriekšējā, un šogad būs vēl labāk.
Un kas Pludmales infrastruktūrā būtiski pietrūkst?
Tā Pludmales bišķi mums ir pārvērtusies pa tā tirgus plats. Pārāk daudz ir šīs tirdzniecības un viņas ir pārāk tuvu ūdenim. Nav ierobežotas tiem tirdzniecības objektiem, teiksim, platības, cik viņa aizņem. Un ir troksnis un mūzika tāda pilnīgi neadekvāta.
Par mēru maiņu domē.
Troksnis vai kāds cits, viņš beidzot ieiet šai sistēmā, beidzot viņš sāk risināt jautājums un nāk atkal nākošais, kuram atkal jāsakārto visu tās lietas. Tas ir, protams, Jūrmalas ahilē papēc. Tas, ka šie mēri ir tik daudz mainījušies un ļoti daudzos jautājumos Jūrmalas uzskata nav sasniegusi to, ko viņi būtu varējuši sasniegt.
Jūs klausāties apskatu par Jūrmalu un tās vadīšanu 4 gados kopš pašvaldību vēlēšanām. Pēc Ražuka gāšanas par mēru kļūst Gatis Truksnis no LPPLC un vēl 2 partiju apvienotā saraksta. Viņš kopš 2004. Gada bija domas izpilddirektors. Pozitīvus balsojums viņš nodrošina ambiciozākajiem kolēģiem piešķirot vietnieku vietas, bet Ilmāram Ančānam izglītības komitejas vadītāju vietu ar labu atalgojumu. Munkevits ir Trukšņa padomnieks ar vairāk nekā 1000 latu algu. Par sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju pieņem Šleseru bijušo padomnieku Pēlši. Pirms 4 gadiem komponētajā Jūrmalas himnā dzieda par jūru un zaļu mežu, bet Trukšņa laikā apspriestais un apstiprinātais pilsētas teritorijas plāns nav dabai draudzīgs. Un aktīvistu iebildumi atduras kā pret sienu, stāsta Jūrmalas aizsardzības biedrības dalībnieki Rihards Pētersons un Uldis Kronblums.
Galvenais ir tas, ka joprojām par tām iecerēm, kuras doma grib realizēt vai to īpašnieku vēlms, ko grib apmierināt, netiek dot nekāda skaidrojuma. Vienīgais ceļš, kas mums atliek, tas ir atkal iet uz tiesu, uz sūdzību ministram un tā tālāk.
Kur ir bijuši tie strīdīgākie jautājumi?
Tas ir šīs dabas pamatnes, ja, šo dabas pamatņu abūve.
Abūve apdraud teritoriju Kļavu ielā pie jūras, kā arī kādu vietu Lielupē, to gan aizliegusi vides aizsardzības ministrija. Tur ir bijis mežs un sabiedrība mānīta, ka tur mājas celšot ārzemju vēstniecības.
Un tas viss tagad ir tā kā, nu, apstrīdēts, bet teritorija ir iebūvēta, iezīmēta kā abūvējam, un detāla plānojums ir, bet tajā vietā ir mežs un pie tam ļoti vērtīgs mežs ar tiešām 100-gadīgām priedēm. Šis ir varbūt viens no tādiem pat kliedzošākiem gadījumiem, kur patiesībā mums izdevās izzināt un publiskot šo informāciju par to, kad atkal ir viena kārtējā Jūrmalas afēra, viena liela krāpšana, ir iespēja tur būvēt privātu mājas tagad.
Bulduros, kaut arī projektēšanas uzdevumā minēts celt bez vērtīgo koku izciešanas, koki nozāģēti.
Un tagad tur ir klājuši lauks, un, protams, mēs griezāmies prokuratūrā. Nu, skats ir dramatisks pilnīgi, pašā pilsētas centrā. Juridiski viss ir, tā teikt, saskaņots. Visi paraksti ir.
Izskatās pēc kukuļiem.
Nu, ziniet, no Jūrmala jau laikam visi izskatās pēc viena liela kukuļa Jūrmalā. Viņa vienmēr ir bijusi kā vieta, kur var tirgoties, ko tirgo, un kurā tiek patiesībā īstenoti, nu, visdažādākie, vai ar kukuļiem, vai bez kukuļiem, bet tā saucamie biznesa projekti. Šeit ir runa par ātru biznesu, par ātru naudu. Uzbūvēto dzīvokļu māju, izpārdot dzīvokļus un meklē nākamo robu pilsētā, kur tu var iespiesties, kur tu var iedot, nu, kaut ko priekš tā, lai tev ātri saskaņot projektu.
Par to, ko tie deputāti ir darījuši partijām, būtu droši vien, kad jāsarkst, ja tāda iespēja būtu.
Žurnālisti paskaidro, ka haotisko iegribu pilno būvniecību jau iezīmējuši līgumi, kuri noslēgti mēra Hlevicka laikā, kad Trukšņis bija izpildirektors.
Viņi slēpa noslēgtos nomas līgumus. Pašvaldības zeme, kur bija iznomāta dažādiem uzņēmējiem, sākot no Vilkases, tad, kad atklājās šie te līgumi, tad izrādījās, ka tie ir uz 25 gadiem tur, bet šais līgumos jau visos nebija atļauts būvēt. Toties tagad ar tagadējo attīstības plānu tiks izpildīts tas viss līdz galam, jo tagad tur varēs būvēt, tagad varēs apbūvēt Lielupes krastus pie tilta. Tas ir tikai laika jautājums.
Valsts kontrole 2011. Gadā paziņoja, ka Jūrmalas dome divus pēdējos gadus darbojusies izšķērdīgi. Kontrole ieteikusi, kas jāmaina. Truksnis stāsta, ka apmēram pusi ieteikumu esot īstenoti, bet žurnāliste Auni precizē, ka ņemti vērā galvenokārt kontrols norādītie sīkumi.
Teiksim, Kauguru veselības centrs, kas ir Kauguru poliklinika, jā, Gads Truksnis tur no Jaugavas savu paziņu iecēla par vadītāju. Nevar teikt, ka viņš neko nedarīja. Protams, tur cilvēks ir ar lielu administratīvā darba pieredzi, un, protams, ka viņi tur sakārtoja visus tos dokumentus un visus tos aizrādījumus. Bet sakārtot tik sīku.
Truksnis amatā noturas 2,5 gadu. Pirms viņa gāšanas Jūrmalā daudz vietu vidas reklāmā ir redzama viņa seja un paveikto darbu uzskaitījums. Viņš zina, ka ne jau tikai par individuālo reklamēšanos vai par cirka izrādes izmaksāšanu bērniem vai mēra apzeltītās ķēdes ieviešanu viņu noņēma no amata.
Katrai kājai pludmalai ir skaidrs, ka tas nav nekāds iemesls, tas ir labākā gadījumā iegansts. Patiesais ir vairākas lietas. Viena lieta, es ļoti strikti iestājos pret ļoti daudzām lietām, kur bija diezgan stipri lobby, kas joprojām ir.
Divas nosaucas.
Viena Jūrmalas siltuma privatizācija vai izpārdošana. Otra lieta, daudziem vietējiem mēroga nekustamo īpašumu darboņiem ļoti nepatīk šī 70% atlaide, kas nozīmē to, ka jūrmalnieki var samaksāt savus nodokļus, viņiem nav jāizpārdot savas zemes, viņiem nav jāpārceļās citur, tās var iegūt, atpirkt, realizēt savus saucamos attīstības projektus, jeb tālāk pārdošanas un visu pārējo.
Lai vai kā var teikt par Truksni, tad viņa amatieru teātra aktieru meistarība ir ļoti noderīga, jo viņš runā ļoti skaidri, ļoti pārliecinoši. Pat tad, kad viņš runā to, kas nav taisnība, viņam pat skrops nenodreb.
Trūkšņa Munkevica tandēmu raksturo Ražuks, tagadējais Saeimas deputāts.
Viņš ir Raimonda Munkevica ietekmē, kamēr netiks Raimonda Munkevica lieta iztiesāta, arī Truksnis neatbrīvosies no šīs ietekmes. Tad, kad Raimonds Munkevics ir mērs, Truksnis ir padomnieks. Kad Truksnis ir mērs, Raimonds Munkevics ir padomnieks, nu, ir viņam šis saites, un tas viss, kas uzkrājas par šim gadiem, un nekas labs tas nav, un tāpēc es pat smējos, teicu Gati, nu, bet tu vadi tikai sekretāri un šoferi, jo visu vada Raimonds Munkevics.
Divus mēnešus pirms vēlēšanām par mēru nejauši top Jūris Visockis no Vienotības.
Un par mēru es netīšām, tāpēc nebija cita, jo viss būtu palicis kaut to divus mēnešus pavēcam, un te būtu, jūs redzējāt, kas sākās ar visām tām reklāmām, kas te notiek Jūrmalas pilsēt, ārprāts. Un tās naudas te sāka skatīties te vispār vaiprāts kundze. Es zinu, ka es nekā nevaru izdarīt, bet, nu, varbūt es te kaut kādu mazu bremzi norāvu to stopkrānu.
Viņš pagovis apvainot aizsardzības biedrību, nomainīt domas kafēnīcā krēslus, bet iedzīvotāju biedrības pārstāvis Tāli Valdes Keivs atzīmē Visocka progresu.
Visocks bija, nu, pat aizvāk iedzīvotāju konsultētā padomas sēde bija, ja? Viņš bija atnācis un bija man tiešām bija pārsteigums. Ka viņš gandrīz vairāk kā pusstundu atbildēja jautājumu bez nevienu lamuvārdu. Ja? Tas bija kaut kas unikāls, kaut ko es tā nevaru iedomāt, ka tas tā var būt.
Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Jūrmalā pieteikt pats 16 saraksti. Kam tad lai uzticas?
Tas jau nevar īstenībā pateikt, kuriem lai tagad uzticās. Man izskatās, ka tur tani augšā vairāk viņam interesē tad tikt pie varas, nevis iedzīvotāji labā.
Izmaiņas pat nav gaidāmas. Viens cilvēks nodibina sarakstu, viena cilvēka sarakstu. Viņš ir arī viens tikai tajā sarakstā. Un viņš vienalga iet, nu, piedalās tajā vēlēšanās. Tā taču ir vienkārši bezjēdzīgi.